καλώ τον, καλημέρα. Μα ακούτε τώρα.
Καλημέρα, εγώ σα ακούω, εσεί με ακούτε.
Καλημέρα, κύριε Μανολόπουλο, μια χαρά.
Δύο πραγματάκια μπορείτε να μα εξηγήσετε, γιατί εμεί ω αδαεί που είμαστε και έχοντα ακούσει τόσο αντικρουόμενα πράγματα, μόνο με το χαμόγελο μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε πια. Βγαίνει κάποιο ο οποίο έχει ένα βαρύγδουπο τίτλο. Ξέρω εγώ, υπεύθυνο του εμβολιασμού του ΕΜΑ, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων.
Και λέει, ναι.
Ένας Ιταλός, ναι.
Και βγαίνει και λέει, έχει σχέση, ξέρω εγώ, η θρόμβωση με το εμβόλιο. Ο Γιάννης, για παράδειγμα, που έχει κάνει την πρώτη δόση, ας πούμε, για το ακούει, τι να πει, να πάει να κάνει και τη δεύτερη.
Αυτό λίγο να το βάλουμε σε μια σειρά όλο αυτό. Ο Καβαλάρη είναι πράγματι επικεφαλής των εμβολίων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και την Επιτροπή Φαρμακοεπαγρύπνησης και Ασφάλειας. Λοιπόν, πράγματι σε μια συνέντευξη στην Ιταλική Εφημερίδα το είπε αυτό. Είναι προσωπική του άποψη. Αλλά το γεγονός είναι ότι συνεδριάζει αυτές τις μέρες η ολομέλεια της Επιτροπής Φαρμακοεπαγρύπνησης. Είναι σημαντικό δηλαδή. Από την Τρίτη μέχρι την Παρασκευή, γι' αυτό και αν έχετε προσέξει, λένε ότι θα βγάλει ανακοίνωση σήμερα ή αύριο, γιατί εξαρτάται ποια στιγμή θα συζητηθεί στην ολομέλεια το θέμα του εμβολίου της Αστραζένεκα και αυτών των περιπτώσεων που είναι υποσυζήτηση. Άρα δεν υπάρχει μεγάλη αντίβαση και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός είπε απλώς ότι περιμένετε, θα σας πούμε.
Πάντως, αν μου επιτρέπετε, χωρίς να έχω κανένα επιστημονικό ή άλλο επιχείρημα, προς Θεού δηλαδή, γιατί έχουμε γίνει λίγο απ' όλα, να μην γίνουμε τώρα και εμβολιολόγοι.
Ναι.
Ως πολίτης, όταν ακούς κάποιον ο οποίος έχει, ξαναλέω, ένα βαρύγδουπο όνομα και επιστημονική κατάρτιση και αυτό.
Αδιαφυσβήτητα.
Βγαίνει ο Τσιόδρας και κάνει μια δήλωση. Πώς τον ακούει ο κόσμος, δηλαδή μετά λέει όλα καλά.
Όταν λέει την περίπτωση, αναφέρεται ο Γιώργος που λέει ότι μία στις 100 περιπτώσεις, μία σε 100.000 περιπτώσεις δεν είναι κακό σενάριο.
Είπε, ναι, ας πούμε ο κύριος Τσιόδρας εχθές στην ομιλία του είπε ότι στη χειρότερη περίπτωση μία σε 100.000 μπορεί να ενθρομβώσει. Άρα δεν υπάρχει και μεγάλη αντίφαση μεταξύ αυτών.
Είναι στο μέσο όρο των κινδύνων που έχεις από ένα οποιοδήποτε εμβόλιο ή κάποιο φάρμακο, υποτίθεται.
Αυτό είναι στη χειρότερη περίπτωση. Αυτό που φαίνεται μέχρι τώρα από τους αριθμούς τους επίσημους που έχει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός είναι περίπου ένα στις 300.000 με ένα στις 500.000. Τα σοβαρά περιστατικά θρομβώσεων λόγω.
Εξηγήστε μας όμως, κύριε Μανολόπουλε, γιατί αυτό που φαίνεται από τις εξηγήσεις που δίνετε όπως εσείς τώρα, ότι είναι ένα πράγμα. Ό,τι συμβαίνει με όλα τα εμβόλια. Γιατί γίνεται ειδικά μόνο για την Αστραζένεκα? Γιατί, ας πούμε, δεν ξέρουμε για τα άλλα εμβόλια? Ή τουλάχιστον δεν ασχολούνται.
Όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Είναι κάτι που αφορά συγκεκριμένα το εμβόλιο της Αστραζένεκα. Αυτές οι αναφορές, δηλαδή, για αυτές τις σπάνιες θρομβώσεις που συνδυάζονται με θρομβοπαιδεία.
Τα άλλα δεν έχουν παρενέργειες.
Δεν έχουν αναφερθεί αυτού του τύπου η συγκεκριμένη παρενέργεια, που είναι μια πολύ σπάνια και πολύ ιδιόμορφη τύπος θρόμβωσης. Φαίνεται, αυτό που έχει αναφερθεί στα σήμα στην Ευρώπη είναι ότι εμφανίζεται λίγο πιο συχνά από ό,τι θα περίμενε κανείς σε άτομα που έχουν κάνει το εμβόλιο της AstraZeneca. Αυτή είναι η ανησυχία.
Μάλιστα.
Αυτό είναι το γεγονός που επανέρχεται και έρχεται και επανέρχεται και τώρα συζητείται και πάλι στην ομέλεια. Και πράγματι φαίνεται ότι υπάρχει κάποια αιτιώδηση.
Πρακτικά. Πρακτικά η Ιταλία, ας πούμε, έχει πει ότι τη δεύτερη δόση πιθανόν αυτοί που έχουν κάνει την πρώτη σε AstraZeneca να την κάνουν με κάποιο άλλο εμβόλιο. Το σκέφτεται και η Γερμανία.
Ναι, να σας πω καταρχήν γιατί όσον αφορά να ολοκληρώσουμε αυτό, γιατί είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσει για τους ακροατές μας. Αυτές οι αναφορές αφορούν κυρίως άτομα κάτω των 60 ετών και γυναίκες σε μεγάλο βαθμό. Άρα για αυτό το λόγο η Γερμανία και κάποιες άλλες χώρες έχουν βάλει ήδη, έχουν αναστείλει τον εμβολιασμό σε
50 ή 55.
Ναι, όχι, η Γερμανία νομίζω είναι από 60, του κάποια άλλη χώρα είπε από 55. Πάντως, επικεντρώνεται σε αυτό το κομμάτι του πληθυσμού. Στην Ελλάδα οι εμβολιασμοί είναι από τους πάνω των 60. Άρα δεν μας αφορά άμεσα. Απλά αυτό το σήμα και αν βγει μια οδηγία, πιθανόν θα αφορά.
Επιτρέψτε μου μια ερώτηση.
Ναι.
Οι Γερμανίδες είναι πιο ευαίσθητες από τις Ελληνίδες? Δεν το πιστεύω.
Όχι, απλώς στη Γερμανία εμβολιάσανε νέο κόσμο και προέκυψε. Στην Ελλάδα δεν.
Ωραία, έχουμε την.
Κοιτάξτε, δεν έχουμε εμβολιάσει κάτω στους 60.
Κάτσε ένα λεπτό.
Έχουμε λίγα, πολύ λίγα. Έχουμε ένα-δύο περιστατικά.
Ένα λεπτό. Ναι. Γιατί εδώ πέρα κάθε φορά αναφερόμαστε στα ευρωπαϊκά στατιστικά. Αν δεν καταλαβαίνω καλά, ρε Βαγγέλη, διόρθωσέ με ειλικρινά. Αλλά εντάξει, εμένα, ας πούμε, η γυναίκα μου είναι σε αυτή περίπου την ηλικία. Λίγο μικρότερη, δεν μπορώ να πω.
Πολύ μικρότερη.
Πήγαινε κάτω. Δηλαδή, αν μου πει, άμα με λέγανε, ξέρω εγώ, Αγγέλα, θα το έκανα.
Η Μέρκελ είναι πολύ μεγαλύτερη, βέβαια.
Αλίμονο.
Κοντά στα 70.
Η δικιά μου είναι και πολύ ωραιότερη εξάλλου, αλλά πραγματικά το ρωτώ.
Ναι, αυτή τη στιγμή όπως έχουν τα πράγματα, εγώ θα περίμενα την Οδηγία να δω τι θα. Το συμπέρασμα, το πόρισμα του Ευρωπαϊκού
Οι άνθρωποι που έχουν ήδη ραντεβού σήμερα, αύριο, μεθαύριο, άρα.
Εμάς στην Ελλάδα είπαμε είναι πάνω από 60. Αυτοί που έχουν ραντεβού.
Άρα δεν πρέπει να ανησυχούν. Άρα δεν πρέπει να ανησυχούν.
Τώρα, αν κάποιος είναι κάτω των 60. Αν η γυναίκα σας για κάποιο λόγο έχει ραντεβού και είναι 50 ετών ή 40, εγώ θα έλεγα.
Δεν έχουν ανοίξει αυτές
οι ηλικίες. Ωραία, να σας πω κάτι που είχα στο νου μου και πραγματικά δεν αφορά τα self-test τα οποία πρέπει να κάνουν οι καθηγητές, αλλά νομίζω στην προτεραιοποίηση που θα δοθεί, οι εκπαιδευτικοί για παράδειγμα πρέπει να εμβολιαστούν. Αν έχουμε λοιπόν 20-30.000 καθηγήτριες και άλλες τόσες δασκάλες που είναι σαραντάρες και τα ιστρογόνα τους, δόξα τω Θεώ, δουλεύουν μια χαρά. Τι κάνουμε, ας πούμε.
Ας εμβολιαστούμε κάποιο άλλο από τα τρία εμβόλια που υπάρχουν στην Ελλάδα.
Ωραία,
και
αυτό, είναι μια...
αυτό είναι μια ευκαιρία.
Αγαπητέ μου κύριε Μανολόπουλε, αγαπητέ μου Βαγγέλη, αυτό είναι μια απάντηση. Ότι όπως κάνανε οι Γερμανοί, για να εμβολιάσουμε τις νεότερες γυναίκες, για παράδειγμα, δεν χρησιμοποιούμε AstraZeneca. Αυτό είναι μια απάντηση. Το καταλαβαίνω.
Υπάρχει τέτοια σκέψη καταρχήν, για να δούμε.
Υπάρχει. Δεν ξέρω τι σκέψη υπάρχουν στο Υπουργείο, αλλά αυτό θα ήταν μια λογική προσέγγιση και πιθανόν ανάλογα και με το τι θα πει το Ευρωπαϊκό Γραφείο Φαρμάκων, θα κινηθούν προς αυτή την κατηγορία. Πάντως τον Απρίλιο
μια τελευταία,
μεγάλη ποσότητα εμβολίων είναι από τη Pfizer, άρα δεν είναι και τόσο.
Σωστό. Και έρχεται και η Johnson και Johnson κτλ. Μια τελευταία ερώτηση, κύριε καθηγητά. Αν υποθέσουμε ότι ο οργανισμός βγάλει ένα απαγορευτικό και πει ότι ξέρεις για αυτές τις ηλικίες δεν πρέπει να γίνεται κτλ. Μπορεί κάποιος που έχει κάνει την πρώτη δόση χωρίς κίνδυνο να κάνει ενός άλλου εμβολίου τη δεύτερη δόση? Υπάρχουν μελέτες και στοιχεία.
Αυτό είναι πράγματι έχει απασχολήσει τους Άγγλους εδώ και καιρό, γιατί αυτοί έχουν πάει στη στρατηγική της μίας δόσης σε όλους και μετά βλέπουμε για τη δεύτερη δόση όταν θα έχουμε και όποιο εμβόλιο έχουμε. Και έχουν κάνει μελέτες. Δεν έχει απαντηθεί πλήρως το ερώτημα, αλλά φαίνεται κατά πάσα πιθανότητα ότι θα μπορεί. Δεν θα είναι πρόβλημα να γίνει δεύτερη δόση από κάποια από τα άλλα εμβόλια, γιατί όλα στοχεύουν το ίδιο μόριο.
Τις καλημέρες μας και τις ευχαριστίες μας.